Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība šodien parakstīja vienošanos par sadarbību. Jaunā vienotība arī piedāvāja ministriju sadalījumu. Jaunai vienotībai paredzēti 7 amati valdībā. Ministru prezidents, finanšu ministrs, ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, tieslietu ministrs un jaunās klimata un enerģētikas ministrs. Apvienotajam sarakstam Saeimas priekšsēdētāja amats un vēl 4 ministri – iekšlietu, zemkopības, veselības un reģionālās attīstības ministrija. Nacionālajai apvienībai paredzētas 4 ministrijas – aizsardzības, kultūras, satiksmes un ekonomikas. Rīt apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība katra atsevišķi vērtēs piedāvājumu par ministriju sadalījumu, bet pēc tam pēcpusdienā jaunai vienotībai, apvienotajam sarakstam un Nacionālajai apvienībai būs kopīga saruna. Cilvēki, kas izcieš sodu cietumā, drīkst piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Satversmes tiesa atzina, ka pašvaldības domes vēlēšanu likuma norma, kas vēlēt pašvaldību domes ieslodzītajiem aizliedz, neatbilst satversmei. Saeimas vēlēšanās ieslodzītie drīkst piedalīties. Vairākās pašvaldībās šodien vēlēja jaunus vadītājus. Tas notika tāpēc, ka iepriekšējie vadītāji ir ievēlēti 14. Saeimā. Domes vadītājus ievēlēja Siguldas novadā un Salaspils novadā. Kuldīgas novadā domes priekšsēdētāju neizdevās ievēlēt. Tur bija 2 kandidāti, bet neviens neuzvarēja. Tāpēc domes vadītāju vēlēs citreiz. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ieradies Turcijā. Rīt Stoltenbergs runās ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Turcija nav ratificējusi līgumus par Somijas un Zviedrijas iestāšanos NATO. Stoltenbergs par to runās ar Turcijas vadītājiem. Līgumus par Somijas un Zviedrijas iestāšanos NATO nav ratificējusi arī Ungārija, bet Ungārijas vadība sola to izdarīt līdz decembra vidum. Ukraina un Krievija šodien apmainījās ar kara gūstekņiem. Katra valsts atbrīvoja pa 107 karavīriem. Starp atbrīvotajiem ukraiņiem 74 aizstāvēja Mariupolis rūpnīcu Azovstaļ. Gūstekņu apmaiņā atbrīvot arī vairāki smagi ievainoti karavīri. Apvienoto nāciju organizācijas starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori Ukrainas kodola objektos neatrada neko no tā dēvētajām netīrajām bumbām. Inspektori pārbaudīja 3 objektus. Pārbaudīt tos aicināja Ukraina. Tas notika pēc tam, kad Krievija apsūdzēja Ukrainu par plāniem savā teritorijā izmantot sprākstvielas, kas ir pildītas ar radioaktīviem materiāliem. Apvienoto nāciju organizācijas drošības padome noraidīja Krievijas ierosinājumu izmeklēt iespējamo ASV bioloģisko ieroču izstrādes programmu Ukrainā. Ierosinājumu atbalstīja tikai padomes pastāvīgās loceklis – Krievija un Ķīna. To noraidīja ASV, Lielbritānija un Francija. 10 nepastāvīgās loceklis balsojumā atturējās. Pēc balsojuma ASV vēstniece apvienoto nāciju organizācijā apsūdzēja Krieviju melu izplatīšanā. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 10 grādi, ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 97%. Piektdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, palaikam skaidrosies, naktī vietām austrumos lietus, vietām bieza migla, dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī lēns vējš, dienā austrumu vējš 2 līdz 7 metrs sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-9, Kurzemē 1-4 grādi, dienā 5-10 grādi. Rīgā naktī un dienā 8-10 grādi, laika tips 3. Nelabvēlīgs.